važe samo na teritoriji te autonomne teritorijalne zajednice i moraju biti u saglasnosti sa Ustavom i zakonima države. Autonomna teritorijalna zajednica ima, po pravilu, manji stepen samostalnosti nego što je ima federalna jedinica u federativnoj državi, ali ima veću samostalnost od jedinice lokalne samouprave. Po pravilu, autonomija autonomne teritorijalne zajednice ne obuhvata autonomiju u oblasti sudstva. Razlozi za osnivanje autonomnih teritorijalnih zajednica u osnovi mogu biti etničko-jezički, geografski, ekonomski i kulturno-istorijski. Po Ustavu Republike Srbije, autonomne pokrajine su autonomne teritorijalne zajednice osnovane Ustavom u kojima građani ostvaruju pravo na pokrajinsku autonomiju. Republika Srbija ima autonomnu pokrajinu Vojvodinu i autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija. Njihov ustavni položaj nije isti. Suštinska autonomija autonomne pokrajine Kosovo i Metohija uredit će se posebnim zakonom koji se donosi po postupku predviđenom za promenu Ustava. Autonomna pokrajina Vojvodina nema suštinsku autonomiju koju Ustav predviđa za autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija. Suštinsku autonomiju ne bi imale ni eventualne nove autonomne pokrajine. Nove autonomne pokrajine mogu se osnivati, a već osnovane ukidati ili spajati po postupku predviđenom za promenu Ustava. Predlog za osnivanje novih ili ukidanje, odnosno spajanje postojećih autonomnih pokrajina utvrđuju građani na referendumu u skladu sa zakonom. Teritorija autonomnih pokrajina i uslovi pod kojima se može promeniti granica između autonomnih pokrajina određuje se zakonom. Teritorija autonomnih pokrajina ne može se menjati bez saglasnosti njenih građana izražene na referendumu u skladu sa zakonom. Autonomne pokrajine, u skladu sa Ustavom i svojim statutom, uređuju nadležnost, izbor, organizaciju i rad organa i službi koje osnivaju. Pored toga, autonomne pokrajine, u skladu sa zakonom, uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti prvog prostornog planiranja i razvoja, druge poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova, ribolova, turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta, zaštite životne sredine, industrije i zanatstva, drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja i uređivanja puteva, priređivanja sajmova i drugih privrednih manifestacija, treće prosvete, sporta, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite i javnog informisanja na pokrajinskom nivou. Također, autonomne pokrajine se staraju o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u skladu sa zakonom, utvrđuju simbole pokrajine i način njihovog korišćenja i upravljaju pokrajinskom imovinom na način predviđen zakonom. Autonomne pokrajine, u skladu sa Ustavom i zakonom, imaju izvorne prihode, obezbeđuju sredstva jedinicama lokalne samouprave za obavljanje poverenih poslova i donose svoj budžet i završni račun. Zakonom o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine utvrđene su nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine i uređena druga pitanja od značaja za položaj autonomne pokrajine Vojvodine. Po tom zakonu, autonomna pokrajina Vojvodina, u skladu sa Ustavom i statutom autonomne pokrajine Vojvodine, uređuje nadležnost, izbor, organizaciju i rad organa i službi koje osniva. Istim zakonom je također predviđeno da pitanja od pokrajinskog značaja autonomna pokrajina Vojvodina uređuje svojim aktima u oblastima koje su u skladu sa Ustavom u nadležnosti autonomne pokrajine, pri čemu se ti akti autonomne pokrajine Vojvodine donose u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima, zakonom i statutom autonomne pokrajine Vojvodine. Navedeni zakon dalje uređuje nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine u pomenutim oblastima, a također poverava autonomnoj pokrajini Vojvodini znatan broj poslova iz nadležnosti Republike Srbije.